але не зупинив. Чому? Сам не знаю. Брешу. Знаю. Думка виникла, підла. Хай ще разок барабан покрутить, а там видно буде. Може, і пошабашимо. Тільки вам, Фандоріне, відкриюся. Я зараз як на сповіді. Ахтирця випив ще, очі під пенсне в нього були червоні і каламутні. Фандорів чекав, затамувавши подих, хоча подальші події йому були загалом відомі. Микола Степанович витяг з кишені сигару і тремтячою рукою запалив сірник. Довга, товста сигара на диво не посувала до його негарного хлопчачого обличчя. Відмахнувши з очей хмарку диму, Ахтирцев швидко підвівся. «Офіціанте, рахунок! Не можу тут більше. Шумно, душно!» Він рвонув на шиї шовкову краватку. «Поїдемо ще кудись. Чи так пройдемося?» На ганку вони зупинилися. Провулок був похмурий і безлюдний. В усіх будинках, окрім Криму, вікна погасили. У найближчому ліхтарі тріпотів і миготів газ. «Чи все ж таки додому?» – шепеляво запитав Ахтирцев із затиснутою в зубах сигарою. «Тут за рогом лихачі повинні бути». Відчинилися двері, і на ганок вийшов недавній сусід, білоокий чиновник, усунувати на бакир кашкеті. Гучно гикнувши, поліз до кишені від смундіра, дістав сигару. «Дозвольте вогника позичити», – запитав він, наближився до юнаків. Фандоріну почувся легкий акцент, чи то остзейський, чи то чухонський. Ахтирцев ляснув по кишені, потім по другій, торохнули сірники. Раз Петрович терпляче чекав. Несподівано у зовнішності білоокого відбулася якась незрозуміла зміна. Він начебто став трохи нижчий на зріст і злегка завалився на бік. Наступної миті в його лівій руці, ніби саме собою, з'явилося широке коротке лезо. І чиновник економним гуттаперчим рухом тицьнув клинок у правий бік Ахтирцеву. Подальші події відбувалися блискавично, протягом 2-3 секунд. Та й Расту Петровичу здавалося, що час зупинився. Він багато що встиг помітити, про багато речей встиг подумати. Тільки рушити з місця жодної можливості не мав, наче захвинтузав його відблиск світла на смужці сталі. Спочатку Раст Петрович подумав, це він його у печінку. Із пам'яті виринуло речення з гімназичного підручника біології. Печінко – нутрощі в живому тілі, що відокремлюють кров від жовчі. Потім він побачив, як помирає Ахтирцев. Раз Петрович ніколи раніше не бачив, як помирають, але чомусь одразу ж зрозумів, що Ахтирцев саме помер. Очі в нього наче оскліли, губи судомно напнулися, із них охопилася назовні цівка темно-вишневої крові. Дуже повільно і навіть, як здавалося Фандоріну, вишукано чиновник висмикнув лезо, яке вже не блищало. Тихо-тихо повернувся до Ірасту Петровича, і його обличчя виявилося зовсім близеньке. Світлі очі з чорними цятками зіниць, тонкі знекровлені губи. Губи ворухнулися і чітко промовили «Азазель». І тут закляклий час було очуняв. Стиснувся пружиною і, випростовуючись, обпікаючи, вдарив Ерасто Петровича у правий бік, та настільки сильно, що він впав горілиць і боляче забився потилицею об край ганкового парапета. «Що це? Який ще Азазель?» – подумав Фандорін. «Чи не сплю я часом?» І ще подумав, це він ножем у лорда Байрона влучив, китовий вус, талія в дюйм. Двері рвучко розчинилися, і на ганок з реготом вивелася гучна компанія. «Еге, панове, та тут ціле Бородіно!» – весело скрикнув купецький голос на підпитку. «Ослабли, бідолашні, пити не вміють!» Ерас Петрович трохи піднявся, тримаючись рукою за гарячий і мокрий бік, щоб подивитися на Білоокого. Але дивна річ, ніякого Білоокого не було. Ахтирців лежав, де й упав, обличчям додолу, поперек сходинок. Кудись відкотився циліндр. А ось чиновник здимів безслідно, розчинився у повітрі. І по всій вулиці не було видно ані душі, тільки тьмяно світили ліхтарі. Раптом ліхтарі повели себе дивно. Завертілися, закружляли, і стало знов дуже яскраво. А потім усе зникло у суцільній тьмі.